Сәлем, сәлем. Бозатлык радиосында Татарча подкаст һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Без бүген шәһәрнең татарлашуы, татарның шәһәрләшүе, татар теленең авылдан шәһәргә күчә баруы турында сөйләшербез. Татарча подкастының кунаклары Чаллыдан Урбан татар проекты җитәкчесе Гүзәл Әхмәтгәрәй һәм Казандагы журналист Шагыйрә, Ялкын журналында күп кенә кызыклы проектлар алып баручы Гүзәл Закирова. Исән саулар, мысыз кызлар, ничек сезгә язлар?
Бик рәхәт, ләкин бүгенгә әле менә болытлырак.
Нинди хәлләр, нинди проектлар белән янып йөрисез, Гүзәл, менә сездә мин татарча сөйләшәм акциясе узды инде, әйме, хәзер ул Казанда булачак. Ниндирәк тәсирләр калды быелгы чарадан сездә?
Менә аңга килеп ятабыз әле фестивальдан. Ниндидер салкын караш әле дә булдырып булмый, бик күп эмоцияләр, бик күп кичерешләр. Безнең командада әле суына алмыйча йөрей, әле суынып булмас та, 26 апрель шолдан тулы бер делегация белән Казанга килергә җыенабыз. Бездә инде ул быел концерт акция буларак кына түгел, фестиваль буларак уздырдык. Менә хәзерге минутта мин Шолы театры бинасында, яңартылган бинада һәм без биредә төрле мәйданчыкларда эшли торган фестиваль булдырдык көн дәвамында һәм инде төп тема татар авылы белән шәһәрне алдык.
Нишләт менә ул татар авылы белән шәһәр? Ничек иттереп аны күрсәттегез дип әйтим мин инде. Нәрсәләр эшләдегез менә?
Бунда бик күп төрле факторлар булды һәм минем уйлавымча ул безнең җыелып килде. Чөнки менә без 2 ел элек Урбан татар дигән оешмага нигез салдык та, Урбан инде шәһәр татарлары дигән сүз, мин үзем шәһәр кызы һәм ничектер минем шәһәрдә яшәвем берничектә минем татарлыгыма зыян да китермәде, киресенчә ничектер ул миндә ул хисләрне үрчәтте генә. Һәм без инде барыбер Чаллы белән Казан аерыла дигән позициядә торабыз инде. Һәм 2 ел элек менә мин татарча сөйләшәм концертын уздырганда торговый квартал сәүдә үзәгендә безнең күпләр генә килмәде чакырылган кунаклар, чөнки җылы булды һәм кешеләр авылга кайтып китте. Ул инде безнең мәңгелек күрешү.
Мәңгелек дилемма.
Мәңгелек дилемма. Әйе, җылы булса, май ае җитәрәк, бетте син ял көннәрендә беркемнең дә койрыгын тота алмыйсың. Һәм әле безгә моңа кадәр дә инде теге шундый хейт, нидер негатив рәвешендә буладыр инде. Нигә Урбан, нигә сез авылны инкар итәсезмени? Дигән фикерләр бик күп яңгырыйдыр. Әле шаяртып Урман татар дип әйтәләр. Ну, шундый теге җыела-җыела килде һәм өстәвенә безнең ул көнне менә буш даталар театрда көн-төн нинди тормыш кайный һәм фестиваль өчен менә бердән бер буш дата итеп без менә 17 апрельне таптык. Әле дә барыбер ул көнне Камал театрының гастрольләре иде. Чаллы егете Айдар Җаббаровның Хуш авылым дигән спектакле. Йөрелде, 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 йөрелде дә без менә шул теманы сөйләргә булдык.
Кеше гүбылдымы менә ничек җәлеп итү яшьләреннән бу нигә?
Ну менә Чаллыда аудитория әле бу гомумән беренчектә бәйле түгел, татар фестивалеме бу, рус фестивалеме, удмурт фестивалеме бу. Чаллыда аудитория әле бик кыенлык белән генә ниндидер җаны булган чараларга йөри. Ничектер күнеккән шундый теге масса күләм, рефлексиясез, теге иннегенне дигән ниндидер зур чараларга йөрергә күнеккән. Мондый чараларга авыр аудиторияны җыю әле бу теге милли күрсәткечләргә бәйле булмыйча да. Ләкин быел аудитория күпкә башка иде. Менә аңлы, фикерле, рефлексиягә әзер шундый аудитория килде. Ну, мин кеше саныннан беркайчан да канәгать түгел инде. Мәйданчык буш булып тормады, ләкин минемчә әле үсү каналлары бик күп әле. Чөнки без барыбер фестивальгә спонтан алындык, бер ай кала. Әлбәттә, бу ресурслар шикле, әлбәттә, әле безнең команда көчле булды, әле шуңа гына оештыру дәрәҗәсе бик югары булды. Ягъни безнең яктан контент яхшы бирелә, ә менә инде җиткерү каналлары үзеңнең аудиторияңа эләгү барыбер кыенрак.
Ә менә сез әйтәсез, теге сыйфатлы аудитория, аңлы аудитория килә башлады, килә дип. Бәлки, беренче вакытта дип әйтим мен, ниндидер попсовыйрак әйберләр белән күбрәк кеше җәлеп итәргәдер. Ничек уйлыйсыз? Анда шундый сүзләр дә булды бит. Тямаевны яки Эльвингринны чакырсагыз, анда кеше күбрәк килер иде. Ник сез шул альтернатив белән генә шикләнәсез дигән әйберләр?
Ну, гүзәл әле ул авылда кызы. Безнең хәтерлим элегрәк бер сөйләшкән бар иде. Минемчә, ул шуннан да авылга гашык. Ну, менә гүзәл фикерендә иштес килә.
Ну, именно мин шул кешеләр рәтеннән матур һава торышы булса, авылга кайтып китүче кешеләр рәтеннән мин һәм мөмкинлек кирәк итеп торам авылга таярга тизрәк. Ә Паксага бәйле, менә узган ел бит мин беренче тапкыр мин татарча сөйләшәм онлайн форматта, ул менән дә алып баручы идем. Һәм анда чакырдылар. Ришат Тахатуллин. Ну, попса дип әйтәсе килми минем аны, әмма шулай да аудиториясы бераз башкарак инде аны тыңлаучылары. Һәм тагы кемнәр бар иде әле анда? Тагын берничә шундый чыгыш ясаучылар бар иде.
Илья Хәйруллина
бар иде анда. Әйе, аңлашыла, анда караучылар саны алар хисабына да арткандыр дип уйлыйм мин. Әмма аларны чакырыргамы, чакырмаскамы дигән сорау куелмый бит. Аларның гастрольләре, турлары һәм аларның туры китерүе бик кыен. Альтернатив музыкасы белән генә чикләнми оештыручылар, алар йөз белән борылган эстрадага да, әммә алар шундый генә бик тыгыз графиклы кешеләр, һәм шалтыран туры китерүе бик кыен.
Шаллыда минем уйлавымча концерт аудиториясы күпкә зур. Һәм менә теге шөкер дип әйтәм, миндә ничектер теге Қатығы керті әкімі мені біз альтернативы яғын ғана құплайбыз деп. Концертлар ұза шолыда қәр дайым, туп-тулы шығырын залар. Бары-бір татар аудиториясы шәхәрде көп. Мында бет біздің продуктының башқа аудиториясы болуында ғына. Бұл бірнешікті біз ол аудиторияна да жәліп етебіз. Яғни бұл аудиторияға контент бар. Ул концертлар ұза, шүкір, туп-тулы. Бірнеше күнді оңында ұздыралар. Ә біз енді мен шушы утраушықтан да жәліп етебіз.
Азатлык радиосы, татарча подкаст.
Менә интернетта авыл белән шәһәр шикләре юылган инде, әйме? Instagram, YouTube, бөтен җирдә бар. Ә менә анда татарлык җитәме, гүзәл Закирова? Менә Ялкын журналы соңгы вакытта бик хат үзгәрде, әллә ни кадәр кызыклы проектлар ясый. Ни кадәр моңа ихтияҗ бар? Менә шушы нәкъ менә яшьләр контентына дип әйтим, YouTube-та, Instagram-да, интернетта һәм Сез аларды тикшерәсезме? Ул әйберләрегезне шул кадәр сыйфатлы итеп студияларда төшергән әйберләрегезне сезнең карыйлармы?
Башта әйтеп китим, безнең Netat Media Junior дигән проект бар, анда Ялкын, Идел, Сабантуй һәм Салат күпре журналлары кергән. Алар кичкенә балалардан алып, сабыйлардан алып, яшьләргә, урокларга кадәр инде контент җитештерәләр, сайтларда, шул исәптән YouTube-та. Һәм моның килеп чыгуы да, моңа нигез салынуы да татар телендә сыйфатлы контентның җитәрлек булмавына бәйле иде YouTube-та инде. Бик-бик күп әйбер эшлибез, бик күп без аңа җитешеп тә бетә алмыйбыз. Һәм менә аларны караулар ягыннан хәзер мин әле алай күп дип әйтмәс идем, сыйфаты никадәр генә яхшы булса да, барыбер күбрәк карыйлар, әгәр дә анда эстрада йолдызы булса, ниндидер блогер булса анда, гади кешеләр белән төшерелгән никадәр генә сыйфатлы төшерелсә дә, аны караулары алай күп түгел. Һәм безнең үзара министр каршылыклар гел килеп чыгып тора, менә бәлки бу кешене чакырыргадыр, күбрәк кеше карасын дип, бәлки моны чакырыргадыр дип. Әмма мин уйлыйм, ахыр чиктә менә ул безнең проектларның, мәсәлән, дип әйтим, идеясы һәм юнәлеше ул киләчәккә юнәлдерелгән. Барыбер без хәзер менә ул просмотрларга ябышып ятсак, бөтенләй бер нәрсә дә эшләмәскә кирәк. Әмма ниндидер менә буш сегмент иде ул татар телле YouTube. Һәм без аны тутырабыз төрле контент белән. Шул ук массага юнәлдерелгәндә, ниндидер тар сегментлы әйберләр белән дә, һәм ахыр чиктә ул менә еллар үткәннән соң ул бик мөһим һәм кирәкле әйбер булыр дип уйлыйм мин. Чөнки хәзер бер нәрсә дә юк диярлек.
Гүзәл, Чаллыда сез татар гимназиялары, яни татар мәктәпләре белән эшлисезме? Алар менә элек Чаллыда Мизгел үзәге бар иде, әйме, яшьләр үзәге бар иде. Нур үзәге ул шундый шулай шаулап тора торган әйбер. Беренче КВН татар КВН-нары Чаллыдан чыкты. Хәтерлим, мин анда шулай көчле татар гимназиялары бар, һәм аның студентлары, укучылары дип әйтегендә, укучылары менә шул КВН-нарның нигезен тәшкил итә иде. Бармы хәзер? Алар ни кадәр ул татар мәктәпләре, ни кадәр татар алар?
Бездә бик көчле икенче гимназия бар. Анда хәзер ремонт та ясалды, шуннан да милли стильдә, ләкин шул вакытта заманча эшләнгән мәктәп бинасы. Біз аның директоры белән дә бик тыгыз элемтәдә торабыз. Менә без аның белән берлектә фестиваль кысаларында Кумал театры атнасы проектын чынга ашырдык. Әле болай да хәзер алга таба хезмәттәшлек юлларын карыйбыз. Чыннан да бөтен кеше ачык дөресен генә әйткәндә, татар гимназияләре дә, татар мәктәпләре дә менә алар безнең татарда зур уенында катнаштылар. Аларның укучылары безнең активистлар булып йөриләр, волонтерлар, нокталарда торалар. Мизгел милли мәдәни клубына килгәндә, хәзер без аңа шундый яңа сулыш кертәбез. Безнең мизгелнең активист булган кызыбыз Ландыш, аңа мизгел 2.0 дигән яңа проект уйлый хәзер менә аның белән бергә татарда зорны башкарып чыктык. Исән калды. Мин шаккатам әле 18 яшьлек кенә кыз үз җилкәсенә алып бөтенесен йөреп чыкты. Минемчә, хәзер шаулда Алла берсе ренессанс булар кебек татар темасында. Менә татар, менә 26-28 апрель татар КВН мәктәбе булачак Чаллада. Менә шундый зур паузадан соң, зур бушлыктан соң, теге элеккеге югарылыкны да соклап, ниндидер яңа сулыш кертү күз алдында тотыла. Минем менә гүзәл әйткән темага да фикеремне әйтәсем килә иде интернет киңлек буенча. Без менә фестиваль кысаларында шәһәр авыл һәм татар авылы темасын төрле яклап тикшердек. Мәсәлән, безнең күргәзмә әзерләдек. Интерактив күргәзмә. Ул безнең генератив рәссам Камила, бик көчле кыз. Аны хәзер тиз генә булып аңлатып китүдә кыен. Data art юнәлеше, ягъни шәһәрдә андый русча тема юк. Data art юнәлеше. Без аны татарча ясадык. Һәм менә без аны хәзер социолог кызыбыз Елена белән эшкәртәбез. Менә безнең командада бик күп руслар да бар, башка милләт кешеләре дә бар. Һәм менә мин әле бүген театрга килгәндә дә уйладым, менә кая шикләр. Менә татарский фестиваль, фестиваль на татарском и фестиваль о татарском. Менә монда шикләр куярга кирәк микән, юк микән белмим. Шуңа күрә менә безнең фестиваль шундый булып чыкты. Һәм менә блогерлар мәйданчыгы да булды безнең. Дискуссия булды. Мин кызганычка каршы үзем тыңлый алмадым, йөгереп йөреп, ләкин анда да кызыклы фикерләр яңгыраган. Менә никадәр татарлар шәһәр контентын һәм шәһәр лайфстайлын кертәләр үзләренең инстаграмнарына, башка социаль челтәрләргә, тиктокны бик алга сөрделәр. Анда чыннан да татар аудиториясы ха бик киң, русча сөйләшүче татар яшьләре дә. Һәм безнең монда бер проблема бар, аны шокты бөтен кеше күп сөйләде инде, минемчә гүзәл дә минем белән ризалашыр. Контент-мейкерлар күп, ә менә дистрибьюция тарату, соту, менеджмент бик татарларда оксый. Шуңа күрә аның бит инструментлары күптән билгеле иде, билгеле. Менә ул YouTube-ка беренче урыннарга кергән видеоларның аның үз инструментлары гына бар, үз кораллары гына бар. Безгә менә шул ягын гына көйләүче каһарман табылса иде, ә булай контент күп ясала. Мәсәлән, мин үзем дә Ялкынның чыгарышларын бик яратып карыйм. Һәм гүзәлгә бераз тиге комплимент та ясыйм әле, чөнки менә алай сөйләүче, фикерле һәм татарча сөйләүче, белмим, андый алып баручылар бар микән? Ну, бардыр инде алар, ләкин бик аз санлы.
Аннары безнең менә тарату ягы гына да түгел. Без икенге яш үсмерләр өчен журнал һәм безнең интернеттагы контент яш үсмерләргә юнәлдерелгән булырга тиеш. Әмма барыбер аудиторияга туры килү, туры китерү бик кыен, чөнки алар еллап түгел, көнләп үзгәрәләр, аларның кызыксынулары, аларның ихтыяҗлары һәм аларга алар белән бер дулкынга эләгү бик кыен. Кыен гына да түгел. Без менә, мәсәлән, без мәктәпләрдә спроштырулар уздырган идек узган ел. Тест форматында анкета кебек нәрсә, нинди YouTube каналлар алар карыйлар, нинди музыкантларны тыңлыйлар, шуның ише. Һәм анда татар телле каналлар һәм татар телле музыкантлар юк дәрәҗәсендә 1-2 генә очрады. Анда Караш төркеме бар иде, Элзенгрей һәм башкалар, бу мәктәп укучылары инде. Аларның күбесенә кызык Моргенштерн һәм шуның ише кешеләр. Әмма без аларга ошык дип, аларга ярык дип бер дулкында бара алмыйбыз барыбер. Шуңа күрә безгә бергәләнергә туры килә. Менә аларга да күпмедер кызык булсын. Тик шул ук вакытта без бөтенләй чүптә калмыйк ул нидән. Мәсәлән, дип әйтсәм икән. Мәсәлән, дип атала икән ул.
Ниндидер бер
дәрәҗә. Алар дәрәҗәсенә төшү дип әйтәсе дә килми инде. Әйе, андый контент кадәр төшүп тә килми.
Ну, мин монда Моргенштернны начар персона дип әйтмәсем. Чөнки, ну, монда төрле яклар бар дисеңне әйткәндә. Шуңа күрә, мәсәлән, ул бик тәкә продажник. Менә мин ул яктан сокланам. Менә бізге оннан мысалы үрнек оларға керек. Хәм менә дөресен генә әйткәндә, ул бит бары бер үсеш этаплары белән бәйле. Татарлар ортық стерильне булырга күнеккән. Ну, менә кайсы без инде менә бары бер тиге, менә күн, ну, бардыр инде андый тиге кешеләр, бары бер көндәлектән индидер тиге. Белмим, монда разгружающая музыка без бары. Ну, мисәлә мин тыңлыйм. Мин көн дәвамында бик нык орыйм. Тиге яна татар темасы белән тагын шундый тиге милләт, фәлән фәсмәтән. Бары бер мисәлә кичкә мин менә тиге шундый сыйфатсыз, мәгънәсез сериал кушалам, чөнки мен миемне ял иттерергә кирәк. Һәм менә кешеләргә дә контент төрле булса әйбәт булыр иде дип уйлыйм мин. Ләкин бу да бик бәхәсле инде шуңа күрә. Бу шуның да айса контент мәсьәләсе дә бар. Җиткерү мәсьәләсе дә бар инде. Ну, эшләргә кирәк инде көндәлектә эшли, эшли. Менә гүзәл дөрес әйтте. Әгәр без казына башлыйбыз икән, бер нәрсә эшләмичә, менә ул начаррак булачак. Шуңа күрә инде барыбер вак-вак адамнар белән.
Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без Гүзәл Әхмәтгәрәй һәм Гүзәл Закирова белән шәһәрдә татарлык турында сөйләшәбез. Менә бу да Казан мэры белән очрашуда тел активистлары берничә тәкъдим керткән иде. Аларның берсе татар теле түгәрәкләр һәм дәрестән соңгы ниндидер көндәлек чаралар булмауына кагылды. Казанда, мәсәлән, ниндидер бер үзәк булдырырга кирәк диде инде менә көн саен дәрестән соң бара, рәсем түгәрәге, анда җыр түгәрәге, яки анда башка әйбер бәйлиме анда татарча йөзәме дигәндәй. Менә шундый әйберләр бездә әлегә бик әз, ләкин аңа ихтыяҗ бар микән? Ничек уйлыйсыз? Менә Алиш үзәге бар иде, белмим хәзер анда ни кадәр ул анда татар түгәрәкләре бар икән хәзер.
Менә минемчә безне бик нык шикле татар сүзе. Менә без нәрсәгә генә алынмыйбыз, татар приставкасын куябыз да казынабыз, казынабыз, казынабыз. Татар темасына казынабыз, ә менә мәсәлән татар әдәбияты. Ә әдәбият турында менә әдәби барыш, менә шундый хакчыста әдәбият турында уйлану икенче планга китә. Без ничек кенә белем татар, татар, татар дип януыбыз белән ничектер сыйфатны югалтабыз кебек дип тоелам я кой вакыт. Шуңа күрә, белмим, минемчә татарлыкны ана табигый рәвеше яшәү рәвеше итеп кабул итергә кирәк. Ничектер, менә мин татарча сөйләшәм, мин бу телдә фикерлим, әйдә әле мин менә буның турында уйланыйм әле. Ә ничектер менә татар әдәбиятын саклап калу фикерен түгел. Ә менә минем хәзерге вакытта менә урамдагы һава торышы турында фикерләрем бар. Мин аны теркәп куйым әле. Менә шундый әдәби сүз аша. Һәм шуңа күрә сезнең сорауга бәйле, монда шулай ук аудиторияны уйларга кирәктер инде. Бу балалар өчен дип аңлыйм бит инде мин, әйме? Казанда мәсәлән ничектер Шолада, менә мин гүзәл белән килешәм. Мин үзем безнең активистлар арасында 16 яшьтән 35 яшькә кадәр. Мин менә 16 яшьлекләрне аңламыйм. Алар бит беренчедән 2000-нче елдан соң инде туган. Мин әле һаман аларны теге шундый зур кешеләр итеп кабул итү кыен. Икенчедән, нәрсә кирәк аларга көндәлектә? Аларның сыйфатлы интернет-контент бар. Урамга бер кой чыгып йөрүсе юк. Аны хәзер барсаң да берәр койда, анда шул ук берәр түгәрәккә. Аның әле контент мәсьәләсе, аның әле укытучылар, мөгаллимнәр мәсьәләсе, аның әле бинасы нинди. Һәм ул контент күпкә сыйфатсызрак булса, менә ни кадәр генә барасы килә микән анда?
Әйе, әйе. Менә шул. Сыйфатка, ахыр чиктә ул сыйфатка килеп бетерелергә мөмкин.
Сыйфатка һәм, ну менә белмим инде, мәсәлән, 14-16 яшьлек яшьләр ни кадәр алар менә шул ук түге менә. Аларның бит төрлесе бар. Кемдер инде анда 16 яшьтә миллионер, кемдер инде әле теге шундый көчкә-көчкә үешен хәзерли. Һәм алар төрле бөтенесе. Шуңа күрә менә алар өчен белмим, бер генә әйбер, бер генә продукт булдыру ул никадәр тошлы микән? Мин
ул ниндидер мәктәптән соң һәр көн диярлек була торган әйбергә ихтыяҗ бар микән? Белмим, миңа калса мөһимрәк һәм уңышлырак ниндидер бер тапкыр була торган чаралар бөтенесен менә берләштереп ала һәм, ну, мисал өчен, елга берничә тапкыр була ниндидер зур-зур фестиваль, зур-зур чаралар һәм алар шунда берләшеп алалар. Менә ул иҗатка бәйле дә безнең сез яшь шагыйрьләр ничектер һәрберегез айрымланып йөрисез, сезгә кирәк берләшмә дип әйтәләр. Әмма ниндидер шора булмаса, ниндидер вакыйга булмаса, без нинди мәгънә ул алай гел күрешеп нисеп йөрүдән? Без барыбер үз дөньябызда кайныйбыз. Әмма ниндидер шаралар безне берләштерә. Һәм монда да шул хәл миңа кала.
Азатлык радиосы, татарча подкаст.
Тагын бер тема, ул шәһәрдә калка торган, ул ике телелек темасы. Татар активистлары, татар яшьләре форумы аны гел күтәреп килә. Илмә такталарыдан башлап, дәүләт сайтларын ике телдә алып баруга кадәр. Шалыда бу ни кадәр проблема дип әйтим мин инде, гүзәл, ни кадәр сез аның белән эшлисез, эшләмисез, һәм моңа игътибар, кадәр зур игътибар бирүнең мәгънәсе бармы, юкмы?
Әлбәттә, бу мөһим инде. Мин әле хәтерлим, бәләкәй чакта беренче тапкыр Татарстаннан чыгып киткәч, минем шок булган иде. Нишләп бөтен әлмә тоқсалар бер телендә генә дишәп, алар ике телдә түгел. Нигездә күп кенә нәрсәләр тәрҗемә ителә. Менә Орысча соңгы елны менә мин бик күп игътибар итә башладым. Төрле бизнеслар, аларның инде әлмә тақталары ике телдә, мәсәлән, кофейня, кахвахана. Әле бу теге эш тәртибе язылган ниләр генә түгел әлмә тақталар. Әлбәттә, араларында хаталар да очрый, шул ук анда топонимик билгеләмәләрдә дә очрый инде алар. Ләкин мин диртеге негатив тенденция бик күргәнем юк, ләкин без моның белән бик җентекле эшлибез дип әлегә әйтә алмыйм. Монда минемчә эшке ресурсларның җитмәүгенә бәйле. Шулада барыбер Казанда татар берләшмәләре алар шактый. Менә иҗат белән шөгыльләнүчеләр, хәлептә, менә ул активизм булса, ул форум, менә иҗат булса, ул әле шулай моң хәзер барлыкка килде. Фән булса, хәзер минемчә фән ул татар китабы йортына күчә. Өстәвенә белем бирү оешмалары, югары белем бирү оешмалары, татар филологиясе үзе бер дөнья, һәм алар бик күбәү. Монда шулада белмим, ивентлар да яза, активизм белән дә шөгыльләнә, монсын да кара, тегесен дә эшләп, ул бик катлаулы. Әлбәттә, без генә эшләмибез бу мәсьәләдә, шулда эшләүчеләр шактый. Ләкин инде Казандагыча киң җәйелгән дип әйтә алмыйм. Шуңа күрә, бәлки без дә моңа үсеп җитәрбез, бәлки без дә әле шундый теге сабыйлар гынадыр инде. Ләкин бу мәсьәләне минемчә әле конгресста тикшерәдер. Конгресс дәрәҗәсендә республика күләм. Шуңа күрә бу әлмә тақталар буенча инде. Менә социаль челтәрләр аша алай теге белмим башка оешмалар ничектер, ләкин администрация сайты ике телдә алып барыла. Napchilny.ru ялышмасам, һәм сыйфатлы тәрҗемәләр. Аларның ойрым тәрҗемәчеләр бүлеге бар дип беләм. Шуңа күрә у яктан социаль челтәрләр татарча алып барылмый дип беләм. Менә сайтлары алып барыла.
Менә шул моң турында син әйтеп киттең, ике телелеккә бәйле миңа бикшеларның инстаграмнары. Анда бер пост эчендә татар теле дә, рус теле дә шундый табигый рәвештә яши, табигый рәвештә икесе үрелеп бара. Һәм менә башка татар теле, рус теле әйберләргә дә шуладан үрнәк алырга буладыр кебек. Аннары менә Илмә тақталарга бәйле син әйтеп киттең, хаталар да бар инде дип. Мин ничек бер соңгы вакытта бик нык игътибар итә башладым ул хаталарга. Башта мин аңа карый идем, ну, алар бит инде куйганнар аны. Бер кеше дә бит инде татарча гына белгән кеше килеп, аны карап, нәкъ менә татар телендәге өлешен генә укып, информатив мәгънәсе юк ул өлмә тақталарының татар телендә. Хата китсә соң нәрсә булган дигән шикеллерәк әйтеп куйды. Аннары мин уйлый башладым, менә ул хаталар булуы үлмә тақталарда әйдә ярарга гына эшләгәнлекне күрсәтә, һәм гомумән татар теленә мөнәсәбәтнең шундый формаль әйбер булуын гына күрсәтә. Ярар, бәйләнмәгез, бәйләнмәгез, мин куям ул үлмә тақтаны, аннан да хаталар булачак. Миңа барыбер дөресме ул юкмы дигән шикелле. Аны бөтенләй куеп тормаска да кирәк, миңа калса, әгәр дә син аны шулай әйдә ярарга гына эшлисең икән. Аны бит инде ул шулкадәр абсурд һәм кышкы шәй бер кебек миңа Казанда күпме татар тутта берсеннән сора инде менә бу дөресме дип. Юк, аны менә эшләделәр һәм куйдылар. Һәм бик күп Казанда менә шундый хаталар әйберләр.
Мин монда син белән килешмәс идем, чөнки бу, ну, алар арасында формаль дип караучылар да бардыр. Біздің аманда бір топқыр бік қолқы сұрау көтерілген еді. База жоқ, аңлайсың ма? Міне, әлі татарлар көп алар, ләкін дұрыс жазу үшін әлі қоян табасың. Бұл беттігі общий уровень грамотности мәселесі бар. Алар
рушада ана айта алмай. Еш уақыттың графикті жазуына бетінде, онсы бетінде.
Жоқ, аңлайсың ма? Жоқ, мен әгер проблема бар екен, мен ғодилештіру яғында. Демек, аларға, міне, білесің ма, міне, бүтін республика көлем трансляция әлінсін еді, міне, сайт бар, әгер сенің бизнесің бар, міне, шушы сайтқа кір, өзіңнің тәржемәңіні топ деп. Ол просто, міне, мен де сөзлік үзлі башасаң, оқылдан шушасаң бет ол татар сөзлігін. Анда миллион вариант, анда миллион тәржемәшелер, әрелін қойсысы дұрысымы, юқ ма. Мында просто нужно сделать единый реестр всех переводов. Міне, бизнесмен боларак миңа татар темасына барыбер мәсәлән. Ну, аларның мәсәлән фикерләве башка, мин күп кешеләр белән аралашам бит инде. Барыбер түгел инде, менә аларга нейтраль карыйлар, әйме. Менә аларның шундый кону бар, аларга каршы түгел татар илме тоқтасында илеп куярга. Алар вакыт ягы шикле. Без информацион огымда яшибез, әйме. Монда мизгил бар, менә син аны тутып алып, аны эшләп куярга. Шул мәсәләсе бар. Әле бит аларның ул татар илме тоқтасы сыйфатлы булсын диюдән кала, аны ничә орган аша җибәрәсе бар. Аның ул илме тоқтадан ора аны бизнес эшләргә тиеш. Аңлыйсыңмы? Шуңа күрә монда минемчә менә бердән бер реестр булса, менә трансляцияләнсә, мәсәлән, бизнесменнарга анда ни белән бергә бирелсә, менә документ, менә шушы сайтта тәрҗемә итегез, яки экспертный совет бар. Сез керәсез, бар бүтән сүзләрендә тәрҗемә итеп бетереп булмый, ул лаунж фәлән фәсмәтән ул форматлар туагына тора. Менә аларга экспертный совет, мәсәлән, биреп торса, сыйфатлы тәрҗемә, ул әле ничектер әле әйбәт булыр иде кебек. Һәм менә монда тагын бер мәсьәлә бар бит. Ул менә мин белмим, киләчәктә ничек булыр. Беренчедән, татар яшьләре татарча сөйләшми. Белмим, мин үз ягымнан әйтә алам. Безнең активистларның ничә проценты гына татарча сөйләшә ала? Әле бу татарча сөйләшә, һәм ни кадәре генә камил сөйләшә ала? Һәм икенчедән, әле язма тел бар. Әле алар ярар телдән сөйләй алсалар, язма тел мәсьәләсе. Әгәр дә ул фонетик яңғырышқа туры келмей ешей екен, мен білмем не қадар біздің татар тілі әлі ешей олашақ. Шума көре, бұ бетінді міне, ну, ешітіле бетінді шәхәр деп, мәселен анда, әймен, тағын нәрседірейін, білмем анда, неде сөзлер бар тағында. Бұлыт бетінді бұл. Міне, аның язылыш мәселесі, мұнда алфавит мәселесі де бар бет. Шума көре, мен үші, бұ проблема шу қадар кен қырлы, һәм аның тегімне шу бүтін болевой точкаларын бір жиып олсаң, шешсәң, ну, бұ мәселе хәл ителер еді. Чөнки канун бар, ике телелек буенча ул үтәле, аның менә үтәлеш дәрәҗәсе генә бар. Үтәлеш дәрәҗәсенең проблемаларын җиңеләйтсәң, менә битте бит инде ничектер. Нинди тагын сорау калам икән монда?
Теге нидә шул активистлар мин татарча сөйләшәм акциясын тел һәм тәрҗемәчеләр институты оешмасына әйләндерергә кирәк дип түгел инде әйләндереп булмасмы дип сорадылар. Менә шундый тәкъдим белән чыктылар. Менә бу гүзәл син әйткән бердәм реестр булдыра алырлар иде. Ләкин бу тагын шул дәүләттән төшереп, әйме, ниндидер энтузиастларга калдыруга каламы?
Ну, энтузиастларга калдыру мәсьәләсе ул бездә бик киң таралган инде. Минемчә, без шул хатлык проблемаларны күпертәбез. Ну, мин әйтәм бит, һәр проблеманы аның теге бик җиңел чишелешләре бар. Ул проблеманың ни кадәр булуы турында бәхәсләшү, кем-кемгә тиеш, кем-кемгә кирәк нәрсә. Менә без шул хатлык анда козны битәбез. Менә бик җиңел хәл ителә торган сораулар бит алар янәсе. Аларны хәл итү генә кирәк битте, тамам. Кем гаепле, кем нәрсә эшләгән белмим инде. Шуңа күрә яки бердәмлек җитми микән инде ул. Шуңа күрә без ничектер ул темалардан бер яктан әйбәттә безнең Казаннан ераграк булабыз. Чөнки без үз яктан эшлибез, безгә алай теге кирәк тиеш дип ябышучылар бик юк та, ләкин без эшләсәк, без аны югары дәрәҗәдә эшләп чыгабыз, иреклек саклый алабыз димсең инде. Алайса, ну белмим инде, Казанда богемность бик көчле. Шуңа күрә ул Казанның да плюслары, минуслары бар инде ул.
Гүзәлсенә ниндидер социологик тикшерүләр дә уздырабыз, карыйбыз дидегез, нәрсәләр турында, нәрсәләргә багышланган ул күбрәк.
Менә безнең бүген сәгать 11-дә җыелыш, менә Data Art күргәзмәсе дидем, искусство данных, мәгълүматлар сәнгате. Без фестиваль дәвамында кешеләрнең татар авылы һәм шәһәр турындагы мәгълүматларын үзләреннән чыгарып җыйдык, эмоциональ технологияны кулланып. һәм безнең инде анда төрле форматлар кулланылды. Графиклар, сызымнар, менән шундый котлаулы инде хат тел белән генә аңлатып китү, мудборд, ягъни кешеләр анда әйе кәйф тактасы, шәһәр авыл, менә һәм алар бүген кичә иртәгәгә бәйле менә шул фотографияларны, сурәтләрне ябыштырдылар. Аннары Чаллының хоритасы, географик хоритасы һәм алар анда татар тәңгәллеге сизелгән нокталарны билгеләп үттеләр. Һәм инде тагын безнең калды концепт карта, концепт хоритә. Анда менә без 10 концептны аерып чыгардык. Мәсәлән, әби һәм шәһәргә бәйле алар ассоциатив рәтләр төзеде. Мәсәлән, шәһәрдәге әби дигән сүз ишеткәч нәрсә аларында, анда кемдер айфон ябыштыра, тагын нәрсәдер инде. Һәм менә ул бик котлаулы нәрсәләр, ләкин менә без Чаллы театрында коворкинг үзәк дип сөйлибез инде, менә шуның эшләнеше турында хәзер сүз алып барабыз, һәм менә шушы фестиваль ул шул бер адымнарның берсе. Һәм без әле февраль аеннан бирле әлеге концепцияны төзибез, һәм безнең шундый бер фикергә килдек. Безнең шундый теге төп концепциябыз ул фән һәм плюс сәнгать. Һәм без менә шул концепцияны истә тотып, шушы күргәзмәне оештырдык. Һәм менә бүген инде социологлар, фән кешеләре белән очрашып, шушы кешеләр эшләгән күргәзмәне шишәчәкбез инде. Нигә алар моны шунда куйганнар? Әле безнең фестивальдә медиаторлар бар иде. Әлеге кешеләр фестиваль кунакларына шушы планшетлар белән ничек эшләргә икәнлеген аңлаттылар. Алар нинди фикерләр җыйды? Монда бик күп төрле мәгълүматлар булачак, лекториялардан әйтелгән фикерләр, фестиваль кунакларыннан күргәзмәдә әйтелгән фикерләр, спектакльдан соң ачык дискуссиядә әйтелгән фикерләр. Менә шундый күп-күп-күп нәрсәләрдән безнең әле Soundscape дигән әйбер булды, ул көн дәвамында бина буйлап бик тонык кына шәһәр һәм авыл тавышлары кушылмасы яңгырады. Һәм син тиге барасың-барасың, һәм кинәт кенә домофон тавышын ишетәсең. Һәм ул сине шундый тиге резонанска кертә, һәм күн дәвамында менә бөтен нәрсә шуңа хезмәт итте. Кешеләрне менә кытыршу уятып күңелендә, аларны менә шундый мәгълүматлар белән бүлешүгә җәлеп итте. Шуңа күрә менә социологлар дигәннәр безнең менә шул инде ул. Безнең әлеге интерпретация башлана, фәнни мәкаләләр язарга исәп, һәм менә шундый теге, һәм алар бөтенебез менә безгә ничә яшь инде? 25 яшьтән артык түгел безгә бөтенебезгә. Без яшьләр, әлбәттә ул Казанда булса, бәлки безгә безнең өскә тагын негатив агыла башлар иде инде. Булай без монда ирекле үз көчләр белән шундый теге, ләкин бик ихтирам белән теге без бер ничек тә теге татар темасына битарафлык күрсәтеп, яки теге ниндидер аны кимсетү түгел, әйе, матур итеп, күркәм итеп, шундый әкрен генә шулай эшләп ятабыз.
Бик кызык. Лик активистлар дип әйтим инде, татар активистлары Илшат Сәйтов, Рима Бикмөхәмәтовалар, Алия Сабировалар заманында алар әйтә әдәлер. Шәһәр субкультурасы барлыкка килмәсә, татар теле тизрәк тә битәргә мөмкин яки татарлык битәргә мөмкин дип әйтә иде. Хәзер мин күрәм, менә бу чынлап та иншалла да шундый сыйфатлы татар субкультурасы барлыкка килә, һәм ул бар инде, һәм бар. Казанда да бар ул, Аллага шөкер. Миңа калса өметле.
Әйе. Хәт әле фестивальдан соң гына Фейсбукка керергә вакыт табылды. Һәм Рима Гумерова язган. Нишләргә соң ди? 17-се Казанда гауга, 17-се мин татар шәһәр фестивале шалда, һәм тагын Мәскәүдә индер тагын ялашмасам шара узды. Һәм я команда интер кара-кара шоланы бер рәткә куйганнар дигән. Һәм мен шундый шуннан да шәп булып, рәхәт булып китте. Ну менә шәп бит ул, мәсәлән, синең әле Россия күләм генә түгел, менә дөнья күләм сайлау мөмкинлеге булса. Менә бүген әле мин Парижга ошам, анда менә татарлар мондый әйбер уздыра икән. Казанда анда әйтеп тә торасы юк инде, көн дәвамында төрле мәйданчыкларда тормыш кайный. Әйбәт бит инде теге сайлау мөмкинлеге булганда, конкуренция булганда, барыбер конкуренция гына яшәтә, теләсә кайсы продукт.
Бөтен нәрсәне дә әйме, бөтен нәрсәне ул тиген индер бизнес продуктларны гына түгел, ә гомумен татарлыкны да хәтта ки. Шулаймы, гүзәл?
Миңа кызык сезне тыңлап утырырга.
Әй, мин гүзәлне, Әхмәт Гәрәйне нык итеп тыңлап утырам, шаккатып тыңлап утырам.
Ой, жетер. Мен анда сізге сақланып қорап отырамын, айтам. Ай, Қазаннар. Ну, мені уақыт-уақыт мен Қазанға келіп кетем, шынки мен тулыланырға керек. Мен шошып қойтам ол түгі бүтін харакеттен илхамланып. Һәм менә үзебезнең провинцияга кайтам да рәхәтләнеп чешәм.
Провинция түгел инде, үзенчә, үзенчә. Шәле гомергә элегелектән үзенчә бер шәһәр булды. Казан да түгел ул, Түбән Кама да түгел, Әлмәт тә түгел, менә үзенчә бер шәһәр булды. Салават та хәтта анда күпме озак еллар яшәде, Казанга күчмичә.
Ну, минем хәзер шундый тиге бик кызык фикерләр туа. Мин күптән түгел Алабугада булдым. Ну, безнең бит әле татар темасыннан кала урбанизм темасы бар. Шәһәр киңлекләрен өйрәнү, аларны шәһәр кешеләренә җиткерү шартларын яхшырту. Алабугада барам, и минем инде вау, минем Алабугада да проектлар ясыйсы. Анда бит әле пединститут бар, анда андагы архитектура вау, просто вот шок каткыш. Уф, мен айтам, ярак гүзел. Бирас танышылдар, шаулы бар әле, шаулы бар әле деп. Шуңа күрә Әлмәт нинди аңны жуярлык шәһәр, анда үзе бер Европа менә. Шуңа күрә минемчә децентрализация тренды ул бара Казаннан. Камал бик әйбәт, республика күләм шундый теге җипләр булса, теге Казаннан таралып китеп. Ләкин мин нәрсәгә шатланам, барыбер самодостаточность булу ул әйбәт була менә. Без бит башта Казанны, Казан чараларын үзебездә уздырып, ну, копировать итеп кенә утыра идек инде, ә хәзер менә просто самодостаточность дәрәҗәсенә чыгарга тырышабыз кебек.
Бик кызык. Зур рәхмәт сезгә менә шушы үзләрегезнең үзегезнең тәҗрибәләр белән үзегезнең кызыклы әйберләр белән уртаклашуыгыз өчен. Бу шундый татар теле ае, Тукай ае алда Казанда зур чаралар көтелә. Бу подкастта бу шушы чаралар алдыннан ала берсә чыгар. Нәрсә дип әйтим? Уңышлар гына инде. Икегезгә дә, гомән сезгә, проектларыгызга, гомән шәһәргә һәм гомән татар дөньясына. Зур рәхмәт килүегезгә, кызлар. Бу Азатлык радиосының татарча подкасты булды. Безнең подкастларны сез azatlyk.org сайтында, YouTube, Яндекс Музыка, SoundCloud, Spotify платформаларында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык аккаунтларында тыңлый аласыз.